хваление и благодарение да быть издигнуто на наш Бог, че и не знаем, будто во время, че не несмев някакого човешку делу, устроено човешке реце, но знаем, че сме в делуто на наш Господ Иисус Христос. Ще устои не онова, което хората постановяват, но онова, което постановява наш Бог. Това ще остане да стои завинаги. Ние пеехме, че това е Твоето дело, Господи Иисусе Христе, делото, в което сме ние. И тъй като това е Твоето дело, то не може да бъде унищожено. Всички останали неща ще бъдат унищожени, но не Божието дело. И не толкова се радваме, и сме благодарни, и сме в съгласии с автором на тази песен, знаем, че това е делото на наш Бог. И всичко, което Той предприема, Той го извършва. Винаги Той това го правил и го прави до днешен ден. Никой не е в състояние да му попречи на онова, което Той има намерение да направи. Мисля, че то така ще остане за вечни векове. Никой не може да попречи на Божието дело. Никой не може това да посрами. Всичко, което Бог изгражда, то ще остане. Да стои. И ние много сме благодарни за това. Лично на мен миналата сряда много ми се запомни като нещо велико, важно. И все още аз си припомням, и дойде ми веднага слово от Псалом 109, може тук да прочтем от първите стихове, тук говори Давид, великий Божий мыш, «Боже, на мойто хваление не молчи, за что-то устата на безбожнице и устата на из мамата соутвориха срешту мен, сложлив язык ми говориха, обкрыжиха ме из думи на умраза и воюваха против мен без причина. Взамяна на любовта ми враждуват с мен, но аса в молитва. Отплатиха ми зло за добро, и умраза за любовтами. Возлюбені братья и сестри, това е като пророчество, което Давид, може би това той го пророкувал за наш Господ, тъй като същите думи съотнасят и за наш Господ, същите неща се случили с нашим Господом Иисусом Христом. Но аз мисля, че и в живота на Давид не было по-различно, и той говорит, «Боже, на мойто хваление не молчи». Това много медокосное и важно за мен. Возлюбені братья и сестри, ты, като той, своите молба и своите нужди не донесел на хората, многие донесел приживе Бог. И твоя замен от голямо значение. Когато той говорит такива думи, той не едва при хората с тези думи, а едва приживе Бог, казвайки, «Боже, на мойто хваление не молчи». Разбирася, че той и очаквал отговор от Бога. Разбирася, на него, може би, му е било страшно в сърцето му. И след това той говори онова, което е срещнал на пътя си. И казва, «Устата на безбожните и устата на измамата се отвориха срещу мен, служлив език ми говориха». Твоя мыш возлюблен от Бога, избран от Бога, предназначен да быть царь и пророк. И то требовало докажете эти думи. И во врезка с това още одно слово, много медукосно, твое Яков, а по-другу то е Второй Тимотей, което беше вече прочетено. Второй Тимотей, третья глава, за мен стана много важно, здесь думи, което Павел тук я казва, Второй Тимотей, третья глава, стих 10. «А ты си последовал исцалу учение туми, поведение туми, целта, вярата, долготерпение то, любовта, твърдоста, гонение то, страдание то, което ми сполетяха в Антиохия, Фикония, Флистра, как ви гонение сдержах, и от всички тях ми избави Господ. Братья и сестры, не виждаме ли не тук в Новый Завет, че Павел, великий Божий мыш, който и был избран от Бога, той не вырвял така полезен пыт, но то и требовало да преминава различные нечто, трудные, и то и тук казва, как ви гонение то и сдержал. Да, всичко това то и срешнал на пытеси. В живота на Давид как-то чух мене било по-различно, и мисли, че можем да намерим още много други места в Писанието, обаче тук той говори в един стих, това е 12 стих, нечто важно. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Иисус, ще бъдат гонени. Така ли? Божието Слово е много чудно. То не лежи, то не маме. Обаче, знаете ли, че не низкаме да принадлежим к унези, които отварят устата си, за да хулят Божият мыш и хулят Божието Слово, както и било така и в дните на Давид, и било в дните на нашият Господ, и в дните на Павел, но Петр, или поточно Яков, пише в послании Туси, в 4 глава, от стих 11. Яков 4, 11. «Не говорите зло един за друг, братья, кой-то злословие брата или сыди, братцы, злослови закона и сыди закона. А ако сыдишь закона, не си исполнител на закона, а сыдия. Има самый один законодатель и сыдия, който может да спаси и да погуби, а ти койси, за да сидишь ближнее си. Това са одни скопоценные думи и мысли, че можем още и много других думи да чтем от Писания, то кое-то соответствует и говорят все, что-то, но некоторые эти думи да извершат в нас работу тыси, за да принадлежим кому нези, кое-то ходят с Бога, и как-то чухме в среда, да принадлежим кому нези, кое-то содержат на страна от такого нечто, и само погляда не добыть к им един, твое живее Бог. Това тук толкова е добре написано и то стана за мен много важно, че това, което го е написал Павел, наистина го избавил от такива неща. Господь говорил через различные нечто до преминава. И твоя замен от гуляма значения. Давид казвал, «О Боже, на мой то хваление не молчи! Божий тимаше содержали за онзи, който ги водил да преминават всички тези нечто. Дори и понякога да им быть трудно, но те съгледали към Бога и не са останали посрамени. А ще чете още няколко стиха от 109 Псалом, от стих 30. Божият мъж казва, «Много ще славя Господа с устата си и сред множеството ще го възхвалявам, защото той стои от дясно на сиромаха, за да го спасява от унези, които осъждат душата му». Това е нещо велико, това е било вяра. Той се доверил на своя Бог. Ще славя Господа с устата си и сред множеството ще го възхвалям. Не ли и с нас същото трябва да бъде, и ние също да го правим, да благодарим на Бога и да го възхвалим и навсякъде, където сме, тъй като Той застъпва сиромаха, както и този Божий мъж казал, дори всички да те оставят и всичко да се разруши до теб, да пада, но има един, който е до теб от дясно. Това е живият Бог. Вярваме ли ние на това? Той стои на нашата страна. Дори когато трябва да преминаваме различни неща, дори някой да ни обвинява, но цялата вина Той взе на себе си. Той всичко не прости чрез Голготския кръст. И за това ние много се радваме и сме благодарни тази вечер. Нека да се изправим заедно за молитва. Верният Господи, ние Ти благодарим от цяло сърце, също и за този час на милоста, тази вечер. Господи, ние Ти благодарим, че можем да имаме Твоето Слово, можем да го отварим и не само да четем, да казваме някакви думи, но казваме, Господи, помогни на всички нас, да го приемем при сърце, да вярваме, да подредим живота си според Него и да знаем, при кого можем да идваме, особено в тези дни. Господи, ние виждаме, че Давид извикал към Теб, и Той възхвалял Твоето име, също и Павел и могъл да каже, че Господ ми избавил от всичко това, и чрез това Той прослави името Ти. Господи, и ние също не можем по друг начин, но можем да кажем също Ти думи, че Ти на нас помогна в тези дни. И ние Ти прославяме Твоето имя, Твоята милост, че Ти си верен. Благослови ни тази вечер. Благослови моя брат, който ще донесе Словото Ти на нас. Ти си го избрал да носи Твоето Слово на а Твоето име да бъде издигнато чрез също и тази вечер. В името на Исуса. Амин. Амин. Нека да седнем. Аз вече бях утешен чрез това, че брат Рос остана тук да седи. Може би това означава, че на мен е нужно просто накратко всичко доказвам. Днес нямам особено слово, а аз дойдох само защото има богослужение днес. И винаги Господното Слово идва при нас и никога не се връща обратно празно. Също и тази вечер то ще говори на нас. Посланието към Тимотей, аз още веднъж го прочетох, това слово в последната глава, това е 2 Тимотей, в последната глава, Павел казва, 4 глава, стих 17. Но Господь беше с мен и ме укрепи, за да се оповести напълно посланието чрез мен и да чуят всички. А сега тук се спрях, защото нека всички братя да седнат. А ще го чети още веднъж. 17 стих. Но Господ беше с мен и ме укрепи, за да се оповести напълно посланието чрез мен и да чуят всички езичници, и аз бях избавен от лъвови уста. Ние виждаме, че Павел тук също говори нещо особено. Може би то се чува като високомерие, когато той говори, че чрез мен да се оповести напълно посланието. Кой може така да каже, ако Бог не мога и заповядал? Това би било просто една гордост, ако нямаше божествено призвание. Има едно място в Библията, където е написано, че дявола ходи като рикащ лъв и търси кого да погълне. И Павел тук казва, и аз бях избавен от лъвови уста. Сякаш той вече е бил в тези уста и остана само лъва да го погълне. Знаете, че има разлика помежду лъв и вълк. Вие знаете, че когато един вълк влиза в стадото, той не погълва нито едно животно, той просто ги убива. Той хваща едно животно, убива го, оставя го да лежи. Хваща другото, убива и оставя го да лежи. И така, 5, 6, 3 или 4 без значения. Но вълк не може да погълне нито една овца. Той я задушава и оставя да лежи. След това гледа наляво, надясно, всичко ли е наред. Такъв и вълка, той идва да убие, а лъва идва, вижда животното, хваща го, не търси други животни, и след това изяжда, погълва това животно. И тогава той си избрал Павел. Всички други той ги оставил на страна, но обърнал вниманието си на Павел. И този мъж казва, и аз бях избавен от лъвови уста. И искам да ви кажа, че да бъдеш в лъвовите уста, това не е за шага. Даниил е преживял подобното. Дори и по-страшно, когато и дни обикновени лъвове им била затворена устата. Но ние нямаме сега дело с обикновени лъвове, но с дявола, който не си затваря устата, но търси кого да погълне. И разбира се, за да бъдеш избавен, това означава два пъти да бъдеш спасен. Първото, спасен по милост и опрощение да получиш, а второто да бъдеш спасен от ситуацията, в която се намираш. А желая същото да бъде и с мен, това си го пожелавам от сърце, за да мога да изпълня поръчението, което ни било дадено, и възвестяването, да мога да го изпълня според Божията воля. Друга цел и смисъл не може да има мой твой живот, освен целта и смисъла, който Бог положи в живота ни. И колкото можем ни това да го виждаме, със смирено оценявание, то веждами, че Бог не дал милост да уставами в истинското возвестявание. Дори трудно да си представишь, да си помислишь, дури, как воса направили от послания ту дадену за последнее время. Когато читеш за такива нешта или чуваш направо лошу тестава. Обаче Бог си има хора, които от сердце могат да вярват и могат твърдо да се държат за Словото, което Бог е открил. А сега ще ви дам един пример. Аз тук не съм за да говоря за изложение. Да, жал ми е дори и на минута да отдаваме на такива неща. Но Божието Слово ние винаги разбирахме така, че двама свидетели, които са пророци, те ще дойдат в Израел при евреите. Нали така, ние го чухме от Божието Слово и така го разбрахме. И сега има такива, които заявяват, че тези двама свидетели няма да бъдат двама мъже, а две групи. Дори казват, че едната група ще бъде групата на Бранхам, а другата групата на Морган. Когато аз това чух, направо сълзите ми дойдоха. Хора, които са с повреден ум, те са объркани, те правят лудница, те наистина правят един дом за лудница по такъв начин. И ние наистина можем да благодарим на Бога, който ни е запазил, да останем с трезв разсъдък и разбирание. Виждате ли каква голяма сянка пада на Божието Слово? Но сина хора знаят Божието Слово и знаят какво, кога ще стане. Библията казва, че когато двама пророци ще завършат служението си, след 3 години и половина те ще бъдат убити. И след 3 дена и половина ще влезе живота обратно в тях и ще бъдат грабнати горе. Какво от това днес правят, това е срам. Дори как може така да се говори, да се мисли, но това е последното време. И както говорихме миналата седмица през уикенда, мисля, че все още ще се споменаваме тези неща. И във връзка с това отново ще се завръщаме, тъй като живеем в пророчески период от време. Това поколение сега се намира под особени пророчески изречения. И цялото това пророческо слово трябва да се изпълни. Също и относно онова, че има написано за хора с повреден ум, и както Яни и Ямврия са противостояли на истината, къде те са отишли да издигат гласи си? Някъде на друго място? Нет, но там, където Моисей е говорил. Ако било на друго място, те не щеше да имат успех, но те винаги идват там, където е Бог, и там се проявяват и други неща. Къде излезе Валаам? Къде? Месопотамия ли? Но то излезе и възвести, говореше там, където беше израилския народ. И какво той направи? Израилския народ, който е бил изведен через Божия народ, той го доведе до падения. Когато каза, ние служим на същия Бог, муавитците, и дъщерите на Лот, те щите, че всичко това към Бога се отнася и е свързано с Авраам, но не е така. Всичко върви напред с Бога, а останалото е само пясък в очи да пръскаш. И какво Бог направи? Той позволи в един ден да умре повече от 40 хиляди, защото Божия гняв дойде върху тях. Хората преживяха онова, което Бог е направил, и след това се отдръпнаха от Него. И какво остава? Само Божият гняв. И няма нужда ние да се грижим за това, да се безпокоим, Тъй като Бог в един ден Той ще извърши съдението справедливо. Той това ще го направи. Но ако ние сами ще го правим, това не е правилно. Тъй като ние сами имаме нужда от Божията милост и всеки ден се уповаваме на Господа и чухме от посланието на Яков, че има един законодател и съдия. Той има власт над живите и мъртвите. Само един законодател и съдия. И когато ние разглеждаме всички тези неща, ние знаем, че цялото писание дадено от Бога и то е дадено за поучение, за изграждане в истината, то така е написано во 2 Тимотей 3 глава 16 стих. И ние вярваме на това, но също ние вярваме, че Бог има множество, което е от истината. И има написано, че никаква лъжа не е от истината. Това е истина, абсолютна истина на 100%. Никаква лъжа не взима началото си в истината. Бог е истината, и Неговото Слово е истина, и Неговия Дух е Духът на истината, а дявол е лъжец от самото начало. И той променя Божието Слово. Когато той говори лъжа, но той говори набожно. Точно тук е делото, и ние трябва да имаме различаване, да виждаме тази разлика. Павел тук е казал, че Господ е бил с него и го укрепил, за да се оповести напълно посланието чрез него. Тези думи напълно чрез мен. Обаче, нали той тък му е започнал? Тогава е било началото на новосоветното време, а не е краят му, не е завършването. И все пак този Божий мъж, чрез същия Божий Дух, който е бил в началото, също той е на краят, той е проповядвал същите неща и ги получавал чрез откровение, както и по нашето време ние ги проповядваме и получаваме чрез откровение. Тъй като Господ е първият и Той е последният. Той е Алфа и Омега, началото и краят. Такъв какъвто Той е бил в началото, Той ще бъде същият и на края. И това е едно чудно слово, да се оповести напълно посланието. Не е така, че да спираш, да правиш прикъсване, но напълно посланието да се оповести. Подобно както се случи с нашият Господ, когато Той беше там на кръста, Той извика «Свърши се!» И цялото проповядване, възвестяване станало реалност. Обещанието се изпълнило, и Христос, като Божий Агнец, е платил цената. Тук не се говори да се оповести напълно посланието или Евангелието. Не знаем, какво пише в Откровението. 10 глава, стих 7, че в дните на гласи на седми ангел, когато Той се приготви да се треби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на Своите слуги пророците. Бог знае краят още преди самото начало. Нищо няма, за което Бог да не знае. И не е нужно Той да прави съвети, съвещания, но самият Той е съвета. И всички неща Той е включил в спасителния си план още от вечността и всичко това го извършва. Павел тук пише към Тит такива скъпоценни думи. И от първи стих. Павел, слуга на Бога и апостол на Исус Христос, според вярата на Божиите избрани и познаването на истината, която е според благочестието, в надежда за вечен живот, който Бог, който не лыже, и обещал преди вечни времена, но в определенное время яви слово тусе через послание ту, поверену на мен, по заповедь на Бога, наше Спаситель. Все, что и тук не можем веднага докажем. Павел, делись и забравил всички устанали апостоли, и не помисли, че те си саму един лиси, за что ты тук говоришь, саму за себе си. Нет, така, из обшту. То и саму споделя нештата и ясно говорится, как во Бог кое определил, то и не был призыван просто така поверхностно де проповедовано някое, но според вяра те на Божие те избрание, не призваните, но избраните. Ты, като става дума за дълбоки те тайни на Божие то Слово, което не са за всички хора, те не са така на открито уставение. Не всички проповядват за тях, и не всички дори ги знаят, но на този Божий мыш му и било открито. Той и бил определен, да проповядва за вярата на Божие те избрание. Има мнозина, които изобщо не вярват, че има избрание. Това е проблем. Ние трябва да вярваме на онова, среди което Бог ни е предназначил. Ако ние не можем да повярваме в избранието, тогава ние не можем да повярваме, че сме били избрани. И тогава всичко е тъжно. Но Бог нас ни е предназначил, за да може чрез проповядването, възвестяването на Словото. Позволите ми сега да прочете следното. По принципу, аз исках да чете от псалмите и още някъде от Библията, но тъй като сега е то пред нас, искам да ви попитам тази вечер. За кого е било предназначено служението на брат Бранхам? Дали той е бил предназначен за голямата тълпа от хора, които се радвали, възклицавали, ставайки чудеса и знамения, там се събирали стотици, хиляди хора? За кого е било неговото служение? То е било предназначено за избраните, които трябвало да принадлежат към църквата невяста, като общност, които ще имат участие в първото възкресение от мъртвите и в грабването. Понякога ние наистина трябва да се питаме, дали е било нужно на Бога толкова задължително някои неща да акцентира и заради тях става много припивание и спорове, дали не щеше да бъде по-добре в Божието царство, ако никога нямаше да бъде открито за семето на змията? Дали, ако никога не беше открито всички тези тайни на Бога, щеше да бъде всичко добре? Дали? Защо Бог избира точно такъв път? Там стои Господ Иисус. Если читава в Евангелие, то 6 глава пише. И той казва, ако ви няма да едете моята плът и да пиете моята кръв, няма да имате в себе си живот. И в Евреи беше казано, сега отскоро кочетохме, че не може да пиете кръв, тъй като живота е в кръвта. Обаче тук законодателят преподнася на неговия народ нещата с такива думи. Ако не едете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. И тук всичко свърши. Те забравяха всичкото добро, което Господ направи за тях. Те забравяха, че той изцеляваше прокажените, слепите, правяше отново да виждат, и той правеше велики чудеса и знамения. И те така си помислиха в себе си. Та, може би, хората се прави, че ето едно говорят за него, друго, трето. Може би, хората правилно говорят за него. Не знаем, за що го последваме. возлюбленные, да дойдет такого испытания, и хора там мнозина на постнахаго, как то те мнозина последвахаго, приди цели толпы, и Боги провери испытаги, дали те, что содержат твердую занегу, дури и да будет казани, нечто, кое-то, всякое изглеждется против слова то. Да, слушайте, виднешь, его акцентиром, что такая изглеждало, но това кое-то изглежда, всякое изглежда, то может быть не истина-то. Боже, это слово треба быть правильно разбирано. И правильно ж тего разбирать саму унези, кое-то собили предназначение избрание за това, за да го приемат и да го пазят в добро и внимательно сердце. И тук Павел казва още все, что я первый стих, и познаванието на истината, която е според благочестието, в надежда за вечен живот, който Бог, който не лъже, е обещал преди вечни времена, но в определеното время яви Словото си через посланието, поверено на мен по заповед на Бога, наше Спасител. Вижте, то и было обещано преди вечни времена, но и было проповедано в определенное время. Това е било едно специално време, което Бог и установил заради това. И по Божието поручение е било проповядано на всички унези, които са били предназначени за това, което Бог искал тогава да им каже. Същото става и днес. Човекът не живее само от един хляб или от дума, която му харесва, но има думи от Святото Писание, които ни харесваме, ние с удоволствие ги приемаме. Все, что има думи в Святото Писание, които ни направо ги изяждаме, когато имаме мъжество да ги едем, и започва вътре да става горчиво в нас. Това действа като едно лекарство. Нечто приятно, вкусно, всеки може да еде. Но лекарството помага и не имаме нужда в него. Точно по това време, в което ние сега живеем. Написано е тук, че Бог и обещал преди вечни времена, но в определеното время явил Словото си чрез проповед. Мисля, че тук няма нужда много да се говори. Същото се повтаря по нашето време и към разкритите думи от Бога не трябва нищо да се прибавя и нищо не трябва да се отнема. Накрая няма да става дума за 95%, които сме ги приели. Но ще става дума за 5%, които ни не достигат. Точно за това ще става дума. И за това ние трябва да вярваме на всяка една Божия дума от сърце. И ще го кажа още веднъж, че на израелския народ Бог могъл всичко да каже най-различни неща, но само не това, да едит плит и да пият кръв. Колко често брат Бранхам правил сравнение с това и говорил за тези неща и казвал накрая, нали същото и сега става, ще бъдат казани някои неща, чрез които хората по някакъв начин те ще напуснат, ще се тръгнат, защото няма да могат това да го приемат. Ако всички ще бъдем искренни, тогава трябва да се признаем, че не можем това да го обясним, ние не можем и Бога да обясним, и много неща не можем да обясним, но ние можем да вярваме. Затова ние сме предназначени да вярваме от сърце на всичко, което Бог е казал, и след това да издигаме благодарение на Него. И с това ще отиде сега в Псалом 65, от 2 стих. «Те пчака хваление, Боже, в Сион, и пред Тебе ще се изпълни оброкът. Ти, който слушаш молитва, пред Теб ще идва всяка твар. Беззаконие ме надвиха, но престъпленията ни Ти ще ги очистиш. Блажен човекът, когото избираш и приемаш, за да живее в Твоите дворове». Ето вижте, блажен човекът, когото избираш и приемаш. Павел пише, че заради избраните той пратен. Избраните могат да се доближат при Бога, тъй като самият Бог ги приближил. В Христос Бог избраните е довел към онова състояние, което е било преди грехопадението. Сега не съм сигурен дали сме чели вече в унази проповед, която е публикувана вече, където брат Бранхам прави разлика, показва разликата помежду оправданието и упрощението. Вие, което четете, разбира се, вие това ще го помните добре. Той там казва на едно място, че на някой може да му бъде опростено, без той да бъде оправдан. Обаче хората, които са избрани от Бога, на тях е било дадено Божието упрощение, те са били преместени назад пред Божиите очи. В това състояние, където Бог нищо вече не може да им защита, като грях, на когото Бог е дал оправдание, това означава, че той нещо му зачитал като грях. Но има едно място в Писанието. Сега виждам не всички имате Библии, което е обикновено за един вярващ човек, но има написано в послание към римляните. Мисля, че до днешен ден нищо не съм казал, което трябва да го променям сега. Да вземам обратно думите си, тъй като това е Божието Слово. Послание към римляните 4 глава е написано в 7 стих. «Блаженни онези, чието беззаконие са простени, чието грехове са покрити». Това е много добре, чудно е, прекрасно. Благодарим на Бога за това. Обаче след това пише. «Блажен е онзи човек, на когото Господ няма да щите грях». Изобщо не му зачита грехи. Сякаш никога не е съгрешавал, защото нашите грехове са били положени на Божият агнец. Мисля, че когато ще прочетете тази проповед на брат Бранхам, тогава ще ви светне в тъмнината. Божиите избрани са оправдани, те са осветени. Те са чисти от Бога, дадена им чистота. Те са преобразени, те са без пятно и недостатъки. Такива стоят пред Божието лице. Това го казва Библията. И това трябва да донесе радост на всеки един, който преживял с вяра това и може да го разбере. Това са библейски истини, които станаха за нас от голямо значение в тези последни дни, че Бог още преди създаването на света е избрал народ и Божият агнец, който е бил избран още преди създаването на света, за да изкупи онези, които Бог също ги избрал още от създаването на света, тях да изкупи и да плати цената за тях. Те са били в спасителния му план. Защо Господ Иисус се молил първосвященническата си молитва в Иоанн 17 глава с такива думи? прослави ме со славата, която имах при те, преди да беше святит. Може би, а сега ще го прочете и всички да могат да го прочитат. Това място от Библията не всички правилно го разбират. Това пише в Йоан 17 глава от стих 3. А това е вечен живот, да познает теб единственный истинен Бог, Иисус Христос, когото си изпратил. Аз ти прославях на земята, извърших делото, което ти ми даде да върша, и сега прослави ми, Отче, при себе си със славата, която имах при те, преди да беше святит. Вие забелязахте ли за какво тук става дума? Още в вечността е бил съставен целият божествен план. Бог никой е започнал тогава, когато е започнало времето, но Бог всичко е установил преди да започне времето. И тук Господ казва още, 6 стих, и завих името ти на хората, които ми даде от святи. Кое име той откри? И завих името ти на хората, които ми даде от святи. Те бяха твои, и ти ги даде на мен, и те опазиха твоето слово. Колко и чудесно тук казано, всичко това е истина, правда е. Най-важното за нас това да бъде открито чрез Божия Дух, за да можем ние да разпознаем, че сме хората, които са били включени в този спасителен план на Бога още от вечността. И нищо не се случва и не става, без да е било включено в Божия план. Стих 7. Сега познаха, че всичко, което си ми дал, е от теб, защото думите, които ми даде, ти, аз ги предадох на тях, и те ги приеха, и наистина познаха, че излязох от теб, и повярваха, че ти си ме пратил. Излязох от теб. Ние вече говорихме за това. Тук Бог е един Бог. И от тази първоначална божествена пълнота дойде Господ по видим начин. Това беше Господ в Стария Завет. Той беше Логос. Той беше този, който след това, като нашият Искупител, той умря на Голготския кръст, а преди той каза, че излязал от Отец и отново той отива при Бога. Той излязал от Бога и отива отново при Бога. И накрая, когато ще бъде завършен спасителния план, и ние ще се явим пред Него, като синове и дъщери на Бога, тогава ще бъде Бог всичко във всичко. Ще се изпълни написаното в 1 Коринтяни 15 глава, стих 28. Тогава и самият Син ще се покори на този, който му е покорил всичко, за да бъде Бог всичко във всичко. Тогава и ще свършат наименуванията Отец, Син и Святия Дух. Тогава Бог ще бъде всичко във всичко и спасителния план и свършен, и всичките дела на Бога, които Той имал намерение да ги направи, ще бъдат вече извършени. Ние днес сега не можем да говорим и за Божеството му. Това е най-тежката, трудната тема от всички. Обаче чрез Божия Дух ние имаме ясно разбиране, че Бог в Стария Завет, в Едемската градина, излезе в видим образ, и всички, които са виждали Господ, те могли се това да кажат. Аз видях Бога. Но те не се видяли Бог като Дух, но се видяли Бог по видим образ. То е бил Господ, който е ходил в Едемската градина. По тази тема отдавно сме написали всичко, И ние благодарим на Бога за това, че Той поставив сърцата ни това, за да можем да вярваме на Него и да Му благодарим. Нека всички тези думи, които не са в последователност, както не искаме, но нека Той да направи съединение на тях, да направи общо слово с един смисъл в нашите сърца, да имаме разбиране, че Бог не избрал, че Той не познава и че пророческото служение се дава и било дадено преди заради избраните, не заради това да бъде достигнато големи тълпи от хора, но за да бъде достигнати избраните, към които можем и себе си да причислим по Божията милост. Нашия Господ каза, «Вие не избрахте мен, а аз избрах вас, и ви определих да отидете и да принасите плод, и плодит ви да бъде траен». Нека Господ отново да даде милост, да си спомним и всичко онова велико, което Той е извършил в нас. Амин. Нека да се изправим за молитва. Небесни Отче, ние Ти благодарим за тези часове на Твоята милост и тези думи на Твоята милост, които можахме днес да чуем и които влязоха в сърцето ни. И Ти нас не благослови чрез Твоето свято Слово. Господи, ние Ти благодарим, че Ти избави народа си от лъвовите уста. Ти приближи народа си до себе си и каза, че Той принадлежи на Теб. О, Господи, ние сме Ти благодарны, че можем да принадлежим на Теб по Твоята милост. Господи, Ти призова народ за себе си, както и беше в дните, когато Ти ходиш по земята, и всички Те напуснаха Те, и Ти дори попита Твоите ученицы, не искате ли ви да ме напуснете, и един от тях отговори, при кого да отидем, Ти имаш думи на вечен живот. Господи, каде ни да отидем, при кого? Ти имаш думи на вечен живот. И ни Ти благодарим, че можем да оставаме при Теб с всички унези, които са избрани. В унези дни така се случиха нещата. Всички останали Те те оставиха. Но Твоите избрани останаха с Теб до самият край. Господи, ни искаме с Теб да останем. Дори и малко да сме, но искаме да Те служим от дълбочина на сърцето си. Искаме да прославяме Твоето име и да донасяме чест и хваление в името на Исуса. Амин.